ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня. І говорити ми будемо про те, що заважає українцям відчути покращення життя вже сьогодні. З цього приводу ми говоритимемо з нашими гостями. У нас в студії сьогодні Володимир Дубровський. Доброго дня.
Доброго дня.
Володимир Дубровський, економіст, член наглядової ради Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна». А також зараз з нами має бути на телефонному зв'язку Володимир Паніотто, директор Київського міжнародного інституту соціології. Зараз ми намагаємося з ним з'єднатися. Приводом для говорити на цю тему ми будемо ось чому. Вчора президент Віктор Янукович на Раді економічних реформ заявив, що українці надто заполітизовані через недобросовісних політиків, які цьому сприяють, і через це вони не помічають поліпшень в економіці. І от, зокрема, Віктор Янукович каже, що в Україні розвиваються тенденції добробуту, поліпшення добробуту громадян, зарплата зростає, зростає споживчий кошик. Але от він каже, що через недобросовісних політиків українці не помічають того, як покращується їхнє життя. Володимире, як на вашу думку, от така ситуація? Тут справді, може, влада чогось не помічає, чи справді українці, хочуть більшого, що вони не радіють таким, не, чи настільки істотні ці покращення, що їх українці не помічають, як це здається владі?
Ну, по-перше, дійсно, наші люди звикли не помічати покращень. Багато людей, навіть тоді, коли були безперечні покращення з 2000 по 2008 рік, дуже багато людей говорили, якщо їх запитати в кожному році, як вони себе відчувають по відношенню до попереднього року, вони казали, ні, нам стало набагато гірше, хоча всім ставало в середньому краще. Але зараз це не той випадок. Зараз дійсно в цьому році на початку року там були ці соціальні ініціативи президента і таке інше. Тобто влада, так би мовити, трошки відпустила ситуацію. Навіть останні...
Що ви маєте на увазі відпустила ситуацію?
Спочатку, з 2010 року, йшло суцільне затягування пасків. Тобто, аби корова давала більше молока, і менше їла, і треба менше годувати, і більше доїти. Оце був девіз цієї влади. Я, до речі, одразу хочу відвернути будь-які звинувачення у заполітизованості. Ми так само критикували і попередній уряд, в нього були свої вади. Тобто тут це не тому, що ми з якимись політиками
так,
пов'язані.
Все-таки така тенденція була.
Була тенденція до затягування пасків. І свідомо робилося так, що перші роки затягнути пасків всім, а потім перед виборами трошки відпустити. Тобто збільшити пенсії, збільшити зарплати бюджетникам, виплати там Вітіну 1000. Навіть останні пару місяців в нас є недобір податків, тобто на підприємства менше тиснуть, аби вони не звільняли працівників, не зменшували їм зарплату саме в останні місяці перед виборами. Але це все дуже хитко, тому що насправді значна частина людей відчули погіршення, особливо коли було запроваджено репресії проти малого бізнесу, коли було підвищення податків, коли почалися перевірки. Останнім часом ситуація трошки стабілізувалася, тому що була прийнята нова.
Тобто, якщо підсумувати, то влада трохи ситуацію перед виборами намагалася покращити в соціально-економічному плані, але це, щоб це відчути, було недостатньо часу, чи як?
Насправді і часу, і крім того, власне кажучи, економічна ситуація погіршується. В промисловості є спад. В економіці в цілому ми очікуємо, в кращому разі нульового зростання. І на такому тлі просто дуже важко, нема де брати ресурсів для того, аби покращити ситуацію. А крім того, що люди відчувають? Люди відчувають свою зарплату. Зарплата – це те, що...
Чекайте, до зарплати давайте ми повернемося. У нас на телефонному зв'язку з'явився Володимир Паніотто. Пане Паніотто, ви нас чуєте?
Так, чую.
Доброго дня.
Доброго дня.
У мене до вас, як до соціолога, от таке питання. Президент вважає, що українські громадяни мали б відчути покращення, що для цього є підстави, що добробут справді зростає, а українці цього не відчувають. Як на вашу думку, що українцям заважає відчути оце от покращення їхнього життя?
Мені здається, що покращення – це... Дійсно, до деякої міри, можливо, відбулося, але якщо брати, знаєте, як ми використовуємо, ми, власне, я хотів би сказати про показники, тому що в залежності від показників рівень бідності може бути суттєво різний. Скажімо, якщо економісти чи там Світовий банк використовує дуже жорсткий показник, це... абсолютний рівень бідності – це скільки треба калорій вираховувати, щоб людина могла існувати. І розраховується кошик, який має таку кількість калорій. Люди сприймають це трохи інакше. Показники ми використовуємо, це ми питаємо, на що не вистачає грошей. І там є різні категорії, тому що грошей всім не вистачає, але комусь там не вистачає на їжу, а комусь не вистачає на те, щоб придбати там ще два телевізійних канали. І наш показник показує, скільки не вистачає на їжу, показує приблизно те саме на місці, що і абсолютний показник бідності, там коефіцієнт кореляції майже одиниця. Але він відображає, що люди реально думають про те, добре їм чи погано. І цей показник, власне, дійсно дуже сильно змінювався. Він падав паралельно з падінням абсолютної бідності, тобто до 2008 року. І в 2008-му він почав знову підніматися. І зараз він трохи впав, але все одно...
Наскільки, якщо я правильно зрозумів, то статистика, якою користується влада, вона не дуже відбиває настрої населення, чи як?
Вона настрої населення включають не... тільки от незначні якісь покращення, комусь дійсно у когось було краще там з пенсією і так далі. Але в цілому цей показник він був 52% у 2002 році. Тобто 52% людей вважали, що їм не вистачає, казали, що їм не вистачає на їжу.
Зараз цей показник становить. Це в 2002 році 52%, а в цьому році?
Потім він у 2008 впав до 10%, а потім він знов піднявся майже до 20%, а зараз там біля 15%. Тобто ми все одно не досягли рівня, який був раніше, який був у 2008 році. Тому от... рівень, цей суб'єктивний рівень бідності, він, власне, нижчий, ніж був декілька років тому. Крім того, у 2012 році впав також рівень щастя. Рівень щастя, власне, всі ці роки, хоча люди дійсно казали там, що вони незадоволені, якщо їм спитати, чи вони до якої категорії вони себе відносять. Якщо в Сполучених Штатах всі відносять до середньої, то в нас більшість відносять себе до бідних. Але незважаючи на це, все ж таки кількість тих, хто казав вже конкретно, не взагалі бідний чи мені мій, а казав конкретно, що йому не вистачає на їжу, він весь час падав до 2008 року, і рівень щастя весь час зростав. Він був, скажімо, там від 38% у 2001-му до 2009-го було 58. Більш того, у 2010-му він ще виріс через, мабуть, через перемогу Януковича і, мабуть, через те, що східна частина населення отримала того президента, якого хотіла. І була не дуже розочарована західна половина, що втратила свого президента. І це був максимум. А після цього у 2011-му 63% казали, що вони щасливі, чи скоріше так, чи ні. А у 2012-му 51%. Тобто взагалі відбулося падіння більше, ніж на 10%.
Дякую, пане Паньото. Я хотів би повернутися до тої тези про зарплати, яку ви сказали. Тут у влади і населення теж виникає якесь непорозуміння. Днями ми могли бачити, як прем'єр-міністр Микола Азаров був на автомобільному Запорізькому автозаводі і казав, що зараз зарплата 3 тисячі, а йому якийсь робітник каже, да в мене 1500. Той каже, ну ви ж не повний день працюєте. То той каже, та повний день я працюю. І Азаров не знайшов, що сказати. То чому так сталося, що населення і влада якимись оперують різними даними про зарплати? Адже на що, а влада все-таки має відслідковувати такі показники, як зарплата. І тут, тобто, якщо пан Паніота каже про такий світоглядний показник, як рівень щастя, це щастя у кожного своє, то зарплата – це щось таке більше, можна поміряти і визначити об'єктивно, а не суб'єктивно.
По-перше, зарплата 3 тисячі – це середня зарплата. І, звичайно, у когось може бути і 1500, може бути формально і 1000 гривень. Але справа в тому, що стоїть за цими зарплатами. Чому люди не відчувають щастя? Тому що вони, по-перше, не бачать можливості просунутися на кращий рівень, а по-друге, вони відчувають себе непевно, вони відчувають, що над ними нависла загроза безробіття, безробіття дійсно зростає, і причиною тому є саме ситуація з малим та середнім бізнесом, який зараз в кризі, на який влада не просто не звертає уваги, а вона, як на мене, свідомо придушувала малий бізнес, і середній бізнес знаходиться в дуже непевній ситуації, бо він потерпає від рейдерства. А натомість влада зробила ставку на великий бізнес, а це означає, що ринок робочої сили, він монополізований. Тобто на нього мало підприємців, які хочуть купити вашу працю. Якщо мало покупців на вашу працю, то ваша праця буде дешевшати. Це економічний закон, і його жодна влада подолати не може.
Тобто через те, що можливості для малого та середнього бізнесу стали значно меншими, ніж кілька років тому, то теж відчуваються негативні тенденції, попри якусь статистику, так?
Я вже не кажу про те, що просто тільки за 2010 рік 1,5 мільйона людей втратили робочі місця в малому та середньому бізнесі. А статистики за 2011 ми не маємо, тому що її чомусь припинили збирати чи припинили публікувати. Але вона теж, я дуже побоююсь, невтішна. Зараз, можливо, трошки покращилася, ще раз кажу, тому що прийнята нова спрощена система, яка все ж таки задовольнила тих, хто залишився в цьому малому бізнесі. Але, наскільки я розумію, ситуація скрутна, і вона не покращується, тому що плани по збиранню податків збільшуються, і податково збираються податки з усіх, окрім спрощенців, тобто з усього середнього бізнесу, за цими рознарядками. Рознарядки збільшуються попри те, що економіка не зростає такими темпами. Тобто Партія регіонів обіцяла свого часу зменшити податковий тиск. Вона, справедливо, як на мій погляд, нарікала, що податковий тиск після помаранчевої революції зріс. Але що ми спостерігаємо, що з приходом до влади Партії регіонів податковий тиск знову зріс. І приблизно настільки ж, наскільки він зріс після помаранчевої революції. Тобто він був колись там в кращі роки, він був 20%, 18%, зараз він 25%.
От така, є і така статистика, якої, очевидно, влада не враховує, коли каже про...
Ну, вона її не хоче оприлюднювати, бо одним
з... А хто це вимірює? Чиї ці дані?
Це дані...
Зростання тиску.
Це дані, які може будь-хто подивитися на сайті Держкомстату, взяти просто...
Офіційна статистика.
Ну так, це з офіційної статистики. Податкові надходження поділити на обсяг валового внутрішнього продукту, і ви отримаєте такі цифри.
У нас слухач є на лінії. І, будь ласка, назвіть себе і, будь ласка, ваше запитання.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ну, знаєте, я думаю, що життя покращилось у президента, прем'єра, їх сімей, наближених до них людей. А прості громадяни України цього не відчувають. Тому що, коли нам говорять, що пенсії підвищили, то підвищення на 12
гривень... Вибачте, у вас є, ви себе не назвали. Які у
мене звуть Тетяна, як і Янка.
Тетяна.
І, вибачте, от... Підвищення на 12 гривень пенсії, воно все одно, це підвищення не вирішує проблеми, тому що пенсія не досягає прожиткового мінімуму, цього принизливого, який взагалі там по пів яйця треба...
Пані Тетяна, вибачте, ваше питання, яке є?
Так от запитання, що вони нам весь час спагетті на вуха вішають, що вони підвищують... Я, вибачте, на ті 12 гривень пачку масла не можу.
Дякую, дякую, пані Тетяна. Пане Володимире, мабуть, до вас запитання. От справді, коли кажуть, оперують там зростанням мінімальної зарплати на 16 гривень, мінімальної пенсії на 12 гривень, то наскільки це справді людина може зараз от в теперішніх соціально-економічних умовах, наскільки це людина справді отаке підвищення може підвищення своїх надходжень грошових оцінити як покращення?
Ну, для більшості це, звичайно, дуже невелике покращення. Є якась частина людей, ну, ми просто спостерігаємо за зараз зростання, як не парадоксально, рейтингів партії регіонів. За рахунок чого? За рахунок того, що для вас, можливо, це не підвищення, а для когось...
Ви знаєте, це не для кого це підвищення. Я, наприклад, спілкуюсь з батьками, у мене батьки-пенсіонери, вони розуміють ці суми дуже добре. І от моя мама каже, от на 12 гривень підвищення пенсії. Ну, 12 гривень, це, каже, зараз це ціна 4 хлібин.
Ну, звичайно, це дуже... Але це, здебільшого, наскільки я розумію, відбулося підвищення в тих, хто отримує в пропорції, тобто не мінімальну пенсію, а якусь 2-3 мінімальних пенсії. В них же ця сума більша. Тих, хто отримує зарплати в бюджетному секторі, відбулося підвищення за рахунок підвищення мінімальної зарплати, бо вся тарифна сітка піде.
Пане Паніота, у мене до вас запитання. От ви казали про такий трохи суб'єктивний показник, як рівень щастя, а наскільки влада може впливати от на цей показник, бо якщо люди не можуть оцінити ті покращення, на яких, до яких посилається влада, які вона наводить як аргумент, то може вона може вплинути на цей показник, рівень щастя?
Ну, я хотів би сказати, що, власне, проблема в тому, що ми знаємо, що важніше для існування суспільства – об'єктивні чи суб'єктивні показники. Який сенс в об'єктивних показниках, чи там зростанні, наприклад, тієї ж заробітної плати, якщо зростає інфляція і в цілому люди не розуміють...
Вибачте, зараз інфляція не зростає.
Це єдине досягнення.
Наприклад.
Зараз нема зростання інфляції.
Але я навіть в даному випадку дійсно всередині, ну, за цей рік деякі покращення відбулися, і в нас кількість людей от з 16 там до 14 тих, які вважають, що їм не вистачає на їжу. Але крім того, є от сприйняття у суспільстві. Дійсно, влада, можливо, могла б на це вплинути, тому що те, як люди живуть у суспільстві, залежить не тільки від рівня заробітної платні. У суспільствах, які могли жити, наприклад, у більш жорстких умовах, але якщо є якась мета, є добре ставлення один до одного, є високий рівень гуманізму і так далі, то людина все буде щасливіше, ніж у суспільстві, де...
Ну, при складні економічні умови,
але,
так?
Але для того, щоб інші фактори, які впливають на це рівень довіри до влади. Наприклад, якщо влада робить якісь реформи, людям краще не відбувається, відбувається гірше, але вони вірять в те, що їм потім буде краще. То тоді теж стан у суспільстві, рівень щастя був би вищий. В даному випадку рівень довіри дуже впав. І, власне, рівень довіри не тільки до влади, а взагалі до всіх інституцій. Рівень довіри, скажімо, там, Верховній Раді 12 довіряє, 73 не довіряє. Тобто баланс мінус 60. Рівень довіри там президенту 22 довіряє, 66 не довіряє, мінус 44. Довіра опозиції теж впала не з таким балансом, але теж мінус 28. Навіть громадським організаціям не довіряє. Зараз люди позитивно ставляться тільки до церкви, баланс плюс 44, і до засобів масової інформації плюс 12. Тому це все впливає. Дослідження, яке було проведено у грудні, це регулярно в різних країнах проводиться з приводу...
У грудні минулого року?
Оптимізму, да. У грудні минулого року, як вони бачать наступний рік. То очікування в Україні майже найгірше в Європі. Хоча дійсно там в деяких країнах, там Греція, ну в Європі теж криза, і в принципі в усьому світі.
Дякую, пане Паніоте. У нас слухач на лінії. Будь ласка, назвіть себе і ваше запитання.
Добрий день, це Олег Лубний. Про мене таке питання. Про яке можна бути покращення в Україні? Якщо внутрі країни в нас по принципу йде торгівля, купи-продай, промисловість, яка в нас є, не може конкурувати з внешніми, наприклад, той же самий Росії не може туди відправити свою торговлю, і в Європу нас відвертають оттуда. А ті робочі, які працюють на підприємствах, отримують мізерні зарплати від 900 до 1500.
Дякую, Олег, зрозуміло ваше запитання. Я його трохи переадресую пану Дубровському, оскільки питання економічне. Тобто економічних передумов немає до довіри, от як дзвонять наші слухачі, кажуть. І до відчуття економічних передумов для відчуття покращення, слухач каже, немає. А от пан Паніотто казав про те, що є певні показники недовіри до реформ. От якраз ваш центр проводив дослідження про те, чому немає довіри до реформ. Щоб ви констатували, так, що ми... є певні проблеми тут. Ви б не могли детальніше сказати?
Ми ось так співпало, що ми вчора ж, коли президент робив свою доповідь на нараді, ми робили свій круглий стіл з питань оцінки реформ за пів терміну президента і пів терміну дії цієї програми реформ. І якщо повернутися до запитання нашого слухача, проблема в тому, що в країні може бути ефективна економіка. Я не кажу про виробництво. Виробництво – це тільки
частина. Економіка в цілому.
Економіка в цілому. Купи-продай – це теж економіка, і вона теж дуже важлива. Ефективна економіка в цілому може бути тільки тоді, коли є те, що називають вільний доступ, коли є конкуренція, коли є можливість започаткувати свою справу, розвивати її, є відбір підприємців, тобто на тих підприємствах, про які, знов таки, слухач пригадував, будуть сплачувати велику зарплату, коли там буде велика продуктивність праці і велика конкурентоздатність. А це залежить від того, як кого ж типу підприємець буде володіти цим підприємством. Підприємство – це від
слова підприємець. Що ви маєте на увазі, який підприємець? Державний,
ні,
приватний?
Ні. Державний не може
ефективний,
бути...
Ефективний,
державний взагалі не буває ефективним. А серед приватних відбувається жорсткий конкурентний відбір. Хто не може, той банкрутує і продає своє підприємство тому, хто може.
І так от щодо реформ, якщо можна, узагальнюючи, бо у нас вже мало часу.
Так, і ось саме ті реформи, які мали б відкрити цей доступ і зробити передумови для розвитку такої конкурентної економіки, саме вони провалені. Тобто програму, як програму модернізації, можна вважати проваленою. Звичайно, певні покращення, я не кажу, що взагалі нічого не зроблено, певні покращення відбулися, де в чому стало зручніше. де в чому буде, можливо, зручніше, можливо, все ж таки влада зможе зробити такі технічні реформи. Але ті головні реформи, які захищають права приватної власності, які відкривають для конкуренції і таке інше, вони не були зроблені. І це не випадково, бо владі це просто невигідно, тому що це ті самі засоби, якими вона утримує бізнес у своєму, так би мовити, в кишені, під контролем, так.
Це була «Ваша свобода». Із економістом Володимиром Дубровським та соціологом Володимиром Паніотто ми говорили про те, що заважає українським громадянам відчути покращення свого життя вже сьогодні. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.